Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj ponedjeljak, 28. april, ima sljedeće naslove. Lukšić danas boravi u Vašingtonu, Pejanović Đurišić u Londonu. Vašington uvodi nove sankcije ruskim kompanijama i pojedincima. Proruski militanti zauzeli policijsku stanicu i centar Konstantinovke u Ukrajini. Catherine Ashton doputovala u Beograd. U Makedoniji vladajuća VMRO-DPMNE proglasila izbornu pobjedu. Ostanite sa nama do 14 sati i čujte hoće li uskoro biti uspostavljen željeznički saobraćaj bar Beograd koji je u prekidu zbog iskliznuća tri vagona teretnog voza.
Mi ne možemo da očekujemo u narednih 24 sata da će saobraćaj da bude uspostavljen, a preko tih 24 sata koliko ne mogu da vam dam tačnu informaciju.
U minutima predviđenim za događaje u regionu pratimo rezultate izbora u Makedoniji.
Vladajuća VMRO-DPMNE je proglasila je pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji, kao i njihovog kandidata Đorga Ivanova na predsjedničkim izborima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić boravit će do četvrtka u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Danas se sastaje sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom i predsjednikom Generalne skupštine Johnom Williamom Ashom. Lukšić će u Njujorku učestvovati na tematskoj debati Savjeta bezbjednosti o reformi bezbjednosnog sektora. Govorit će i na konferenciji Cjelovita i slobodna Evropa povodom jubileja proširenja NATO i Europske unije. Na konferenciji je najavljeno učešće američkog državnog sekretara John Kerrya i predsjednika Josepha Bidena. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić boravi danas u radnoj posjeti Velikoj Britaniji i sastaje se sa ministrom odbrane Velike Britanije Filipom Hammondom, a teme susreta su sprovedene reforme u sistemu odbrane, ostvareni rezultati u euroatlantskim integracijama i očekivanja od predstojećeg NATO samita u Velsu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon što su proruski militanti zauzeli policijsku stanicu i središte u gradu Konstantinovka, pucano je u leđa gradonačelnika Harkova na istoku Ukrajine Henadija Kernesa. Izvještaj govore da mu je život u opasnosti. Ranije su proruski militanti u Lugansku proglasili Narodnu republiku i postavili Kijevu ultimatum tražeći amnestiju za sve separatiste, priznanje ruskog kao državnog jezika i održavanje referenduma o samoopredjeljenju regiona, prenosi Glas Rusije. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će nove sankcije prema Rusiji biti objavljene tokom dana, još jednom pozivajući Moskvu da spusti tenzije u Ukrajini. Nove sankcije odnosit će se na pojedince i kompanije, ali i na izvoz proizvoda visoke tehnologije. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton doputovala je u Beograd gdje se sastaje sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i prvim potpredsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti europski put Srbije i dalja normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Makedonski premijer Nikola Gruevski objavio je noćas pobjedu vladajuće koalicije VMRO-DPMNE i izrazio nadu da će imati uvjerljivu većinu u parlamentu. Centralna izborna komisija objavila je da nakon više od 90% prebrojanih glasova konzervativci vode sa 43,2%. U drugom krugu predsjedničkih izbora aktuelni predsjednik Đorđe Ivanov vodi sa 55,7% glasova. Makedonska opozicija međutim saopštila je da neće priznati rezultate izbora s ocjenom da su pokradeni. Državljani Moldavije od danas mogu putovati u zemlje Schengen zone bez viza, a ova mjera ukazuje na približavanje zemlje Europskoj uniji uoči potpisivanja sporazuma o pridruživanju predviđenog za juni. Podsjetimo, Europska unija je 2009. osnovala istočno partnerstvo sa 6 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, Armenijom, Bjelorusijom, Gruzijom, Moldavijom i Ukrajinom. Filipini i Sjedinjene Američke Države potpisale su nekoliko sati po dolasku američkog predsjednika Baracka Obame u Manilu sporazum koji će omogućiti veće američko prisustvo u jugoistočnoj Aziji. Sporazum treba da doprinese regionalnoj bezbjednosti i olakša pružanje pomoći u situacijama humanitarnih kriza. Posjetom Manili Obama završava azijsku turneju. Najmanje 22 osobe, uključujući 3 člana osoblja humanitarne organizacije Ljekari bez granica, ubijeni su u napadu tokom vikenda na bolnicu u Centralnoafričkoj republici, objavio je danas zvaničnik mirovnih snaga, navodeći kao napadače članove nekadašnjeg pobunjeničkog pokreta Seleka. U toj zemlji je došlo do nemira kada je muslimanski predsjednik Mihail Djotodia podnio ostavku u januaru ove godine, nakon što je pokret Seleka izvršio državni udar marta 2013. i postavio ga na vlast.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Širi pregled aktualnosti otpočinjemo Podgoricom. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora prethodnih dana je objavila dokumentaciju na osnovu koje izražava sumnju o postojanju veza ministra Petra Ivanovića sa Darkom Šarićem, kojem se sudi za krijumčarenje narkotika. Optužbe da je navodno putovao 2009. godine za Pariz i Ženevu o trošku Šarićevog klana, ministar Ivanović je demantovao. Kako se već desetak dana tužilaštvo ovim povodom ne oglašava, postavlja se pitanje da li odbori za bezbjednost i pravosuđe mogu otvoriti slučaj i utvrditi istinu, izvještava Srđan Janković.
U saopštenju dostavljenom medijima, ministar poljoprivrede Petar Ivanović je demantovao da je 2009. godine putovao za Pariz i Ženevu o trošku narkobosa Darka Šarića. Ovu optužbu je iznio istraživački centar Mansa na osnovu dokumenata, odnosno aviolistinga, koji pokazuje da su 17. novembra 2009. godine kupljene dvije aviokarte za putovanje na relaciji Podgorica-Pariz-Ženeva-Podgorica na ime ministra Ivanovića i Jovice Lončara, koji je u Crnoj Gori optužen za pranje Šarićevog novca, te da brojevi karata pokazuju da su oni putovali zajedno. Mans navodi da je aviolisting dio dokumentacije koji je zaplijenjen u Beogradu u jednoj turističkoj agenciji u okviru istrage protiv Darka Šarića. Ministar Ivanović je, odbacujući ove navode, rekao da je njegova karta za Pariz i Ženevu plaćena novcem Agencije za promociju stranih investicija i preko domaće turističke agencije. Optužbe Mansa na račun ministra Ivanovića su bile iznošene i ranije, kada je objavljeno istraživanje u kojem je ministar Ivanović doveden u vezu sa Šarićevim kompanijama i aferom vezanom za fudbalski klub Mogren iz Budve. Ministar Ivanović je demantovao i te informacije, navodeći da ne zna ko su vlasnici spornih kompanija, niti o kakvim se transakcijama radi, te pozvao Mans da objasni javnosti od koga su dobili papire sa, kako je rekao, neistinitim informacijama. Crnogorsko državno tužilaštvo se nije oglašavalo prethodnih dana, te je nepoznato da li radi na provjeri objavljene dokumentacije kako bi se utvrdila istinitost navoda. U međuvremenu članove Odbora za bezbjednost i Odbora za pravosuđe pitali smo može li parlament preko kontrolnih saslušanja da utvrdi istinitost tvrdnji. Naši sagovornici smatraju da je primarno da tužilaštvo uradi svoj posao. Ljujić Ljuboš Krelja iz Demokratske partije socijalista smatra da su tvrdnje Mansa jasno demantovane, te da Odbor za bezbjednost nema prostora da razmatra medijske optužbe.
Apsolutno postoji ljudi nadležni i postoji osoba koja je to demantovala na sve moguće načine, da to što priča Manci neke druge elektronske medije nije tačno. Što se tiče odbora Skupštine, tačno je predviđeno poslovnikom nadležnost svakog odbora. Ja ne vidim da Odbor za bezbjednost i odbranu, čiji sam ja član, može da raspravlja na osnovu onoga što neko smatra i što neko napiše, a da ne pruži pritom nikakve dokaze da je to tač. I po pitanju što se ne oglašava tužilaštvo, apsolutno nisam pristalica i uradili smo sve da se politika ne miješa u posao pravosudstva, pa i tužilaštva. Znači, dajmo jednom prostora organima zvaničnim, organima koji su nadležni za to, da urade svoj posao i nakon toga da mi kao političari damo svoj sud i mišljenje.
Azra Jasavić iz Pozitivne ocjenjuje da Odbor za politički sistem i pravosuđe ima prostora da preko kontrolnog saslušanja utvrdi istinu, ali je to posao, kako kaže, na prvom mjestu tužilaštva.
Skupština je najveći zakonodavni organ i ona ima mogućnost da pokreće po poslovniku kontrolna ili konsultativna saslušanja. U ovom slučaju bilo bi kontrolno saslušanje, ali definitivno je jasno da je ovo posao za tužilaštvo. Ako se ukazuje na osnovne sumnje, onda te osnovne sumnje mora detaljno ispitati sa mehanizmima koje mu država daje, koje mu zakon daje, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o državnom tužilaštvu, KZ, tužilac prije svega, a ne primarno Skupština. Skupština svakako da ima mogućnost i vjerovatno ukoliko se zakaže tužilaštvo u svom radu, odnosno vrhovni državni tužilac vršila dužnosti, morat ćemo da razmišljamo o, nažalost, alternativnim načinima da otvaramo neka vrlo važna društvena pitanja i u tom organu. Ali smatram da je prije svega ovo posao vrhovnog državnog tužilaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na međunarodnu scenu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavio je da će Washington danas objaviti nove sankcije protiv Rusije usmjerene protiv pojedinaca i kompanija zbog odnosa Rusije prema krizi u Ukrajini. I lideri Evropske unije su najavili da će danas razmatrati i proširivanje kaznenih mjera protiv Moskve. Opširnije Dragan Štavljanin.
Obama je izjavio da će nove sankcije biti usmjerene protiv pojedinaca i kompanija zbog odnosa zvanične Moskve prema krizi u Ukrajini. One će i dalje biti ciljane. Fokusirat ćemo se također na određene proizvode visoke tehnologije i sektora odbrane za koje mislimo da nije podesno da se izvoze u Rusiju u ovakvoj situaciji. Obama je objasnio da sankcije nisu lično uperene protiv Putina. Cilj je da se promijeni njegova računica kako bi tekuće akcije koje on preduzima mogle imati negativan uticaj na rusku privredu na duže staze i da se postakne da se istinski angažuju diplomatskom rješavanju krize u Ukrajini. Obama je istakao da nije siguran kakav će biti efekat najavljenih sankcija. Još ne znamo da li će one dati željene rezultate i zato ako se nastavi ruska agresija prema Ukrajini. U sljedećoj fazi sankcije će biti proširene na sektore ruske privrede poput bankarstva i odbrambene industrije, kazao je Obama u prestonici Filipina Manili na kraju svoje azijske turneje. Zvaničnici Bele kuće rekli su da su prošle nedjelje odlučili da nametnu nove sankcije Rusiji nakon što je utvrđeno da ne ispunjava svoje obaveze preuzete sporazumom iz Ženeve 17. aprila, čiji je cilj ublažavanje krize u Ukrajini. Međutim, SAD su odložile početak primjene novih sankcija kako bi svoje akcije koordinirale sa Evropskom unijom, čiji će se predstavnici danas sastati u Briselu. Sastanak je zakazan zbog rastućih tenzija u Ukrajini nakon što su proruski pobunjenici na istoku zemlje kidnapovali i još drže 7 međunarodnih posmatrača iz OEPS-a. Jedan švedski posmatrač je oslobođen zbog zdravstvenih problema. U međuvremenu na terenu doktori se bore za život gradonačelnika Harkova, saopštila njegova preslužba. Za sada se ne zna ko su napadači. Gennadij Kernes je član partije regiona svrgnutog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, ali se po rečima kolega iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa zalagao za očuvanje jedinstva zemlje. Proruski separatisti su pre nekoliko sedmica zauzeli državne zgrade u Harkovu, ali su ih ukrajinske snage bezbednosti uklonile i povratile kontrolu nad njima. U međuvremenu nepoznati napadači zauzeli su sjedište lokalne policije u istočnom ukrajinskom gradu Konstantinovka u regionu Donjeck. Pre toga su proruski aktivisti u gradu Lugansko na istoku Ukrajine proglasili Narodnu republiku i postavili Kijevu ultimatum. Oni od centralnih ukrajinskih vlasti traže amnestiju za sve učesnike protestnog pokreta na istoku Ukrajine, priznanje ruskog kao državnog jezika i održavanje referenduma o samoopredeljenju regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Crnu Goru. Podgorički kombinat aluminijuma, čije poslovanje godinama izazivalo sumnje da je bilo pokriće za brojne malverzacije kojima su nezakonito punjeni računi pojedinaca na teret građana, možda će i sada u bankrotu poslužiti da se ogromno bogatstvo preseli u privatne džepove. To su neke od ocjena koje su se čule na današnjoj konferenciji za novinare Foruma 2010 koju je pratio Esad Krcić.
U završnom činu uništavanja podgoričkog kombinata aluminijuma ova antidržavna i anticrnogorska vlast ogromnu imovinu prodaje za svega 28 miliona eura, rekao je danas koordinator Foruma 2010 Žarko Rakčević, koji pozivajući nadležne državne organe da preispitaju cjelokupan slučaj Kapa zbog ozbiljnih sumnji da vlast fingiranjem tenderske procedure za prodaju želi da ogromnu imovinu građana Crne Gore pretvori u privatno vlasništvo njoj bliskih pojedinaca.
Predmet prodaje je preko 2 miliona metara kvadratnih zemljišta sa hiljadama metara kvadratnih objekata na Ćemovskom polju. U Luci Bar se nalazi 2104 metra kvadratna objekata sa postrojenjima. 748 metara kvadratnih je poslovnih prostora na Zabjelu, 638 metara kvadratnih poslovnog prostora na Drpe Mandićima i 4760 metara kvadratnih gradsko-građevinskog zemljišta u centru Podgorice pored centra Gintaša. Radi se o prodaji kroz stečaj, što je vrlo bitno, pri čemu kupac nema nikakvih obaveza, niti su tražene garancije za obnavljanje proizvodnje i zapošljavanje radnika.
U forumu 2010 tvrde da je prekršeno mnoštvo zakona, a da će o svemu biti obaviještena i Evropska komisija. Koordinator foruma za evropske integracije Dejan Mijović.
Prekršen je član Ustava koji glasi: zabranjeno je narušavanje i ograničavanje slobodne konkurencije. Prema Zakonu o zaštiti konkurencije, usaglašenim sa evropskim zakonodavstvom, zabranjeni su i ništavi akti kojima se narušava konkurencija, bilo da su oni pisani ili usmeni, izričiti ili prečetni. Ovim putem obavještavamo Evropsku komisiju da je grubo prekršen ovaj i drugi zakoni kojima se štiti slobodna konkurencija u Crnoj Gori, jer je ona prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju nadležna da prati njihovo provođenje.
Podsjetimo, KAP je ljetos bankrotirao, a privredni sud je odlučio da prihvati jedinu ponudu za kupovinu imovine kombinata za 28 miliona eura domaćeg biznismena Veselina Pejovića, koji ukoliko preuzme imovinu KAP-a neće imati ništa sa obavezama preduzeća koje je bilo prethodni vlasnik. Inače, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije KAP našao pred gašenjem. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom Rusa od 300 miliona eura, potpisuje takozvani sporazum o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a, koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Značajan dio javnosti godinama otvoreno izražava velike sumnje u malverzacije u kojima su navodno ravnopravno učestvovali ruski investitori, pojedinci iz same državne vrhuške, a čiji je cilj navodno bio izvlačenje novca građana koji je završavao na njihovim privatnim računima. Pojedine nevladine organizacije su podnosili brojne krivične prijave koje iz Fioke u tužilaštvu nikad nisu otišle na sud. O razlozima za sumnju da se trenutno odvija još jedna operacija za prebacivanje imovine svih građana Crne Gore u ruke privilegovanih pojedinaca, koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević.
93. četvrte godine pravim te paralel, to ista logika vlasti. Prodato je 120.000 metara kvadratnih pored Cijevne nekadašnjeg Marka Radovića za nepuna jedna marka po metru kvadratnom. Da nije tamo obnovljena proizvodnja? Ne. Tamo su stovarišta, tamo je UDG. Šta je sa Solanom? Dakle, ista logika. Ne pričamo mi o privredi. Ne pričamo o novom zapošljavanju hiljada ljudi u Crnoj Gori. Pričamo o nečemu da se uništava privreda, tako je bilo i sa Duvanskim, tako je bilo i sa Mljekarom. Uništi se privreda, livada, građevinsko zemljište i daje se podobnim ortacima za valorizaciju. Potpuno isti recept, ista škola, isti način razmišljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iako u vladi pokušavaju da demantuju ili pak ublaže, navode da će ovog ljeta na Crnogorskom primorju biti manje turista iz Ukrajine i Rusije. Tamošnja politička kriza, ali i devalvacija rublje, uticali su na to da u hotelima u Budvi se bilježi pad rezervacije za predstojeću sezonu. Imamo li strategiju izlaska iz ovakve situacije? Pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Zvaničan podatak o tome koliko je opao booking sa ruskog i ukrajinskog tržišta za predstojeću ljetnju sezonu u Crnoj Gori niko ili nema ili ne želi da saopšti. No mediji se danima bave tom temom uz nezvanične projekcije kako je broj rezervacija sa ruskog tržišta za crnogorsku obalu manji 30-40% u odnosu na isti period lani. U vladi kažu da očekuju izvjestan pad posjeta iz Ukrajine, ali se uzdaju turiste iz Rusije, tako da će, kako tvrde, broj turista iz tog regiona biti na nivou prošlogodišnjeg ili čak i veći. To je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštio i državni sekretar u Ministarstvu turizma Predrag Jelušić.
Ukrajine realno očekivati neki pad od 20-20%, ali iz razloga povećanog broja ugovorenih čarter linija prema Crnoj Gori sa tržišta Rusije, mislimo da ćemo, kada budemo sabirali, da kažem, taj kumulativni efekt sa tih tržišta, biti na nekom nivou od 2013. godine, može čak i neki procenat blagog rasta.
Da većih otkazivanja aranžmana za Crnu Goru nema, potvrđuje za naš program i direktor Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik hotela Splendid Žarko Radulović. Radulović čak ukazuje na dramatičan rast broja individualnih gostiju iz Rusije.
Rusko tržište u ovom trenutku, ajde da kažem, je, nije zbunjeno, ali iščekuje. Kad kažem iščekuje, to je ova masa. Ne pričam o pojedincima, o individualcima. Individualci rastu, kad je moja kompanija u pitanju, 130% su jači sad, ovi koji ne idu preko tur operatora, nego direktno bukire. Sad, na današnji dan, nego prošle godine na današnji dan. Znači, taj segment individualni dolazak ruskih turista u Crnoj Gori ne pada. Tur operatori kad su u pitanju, zbog pada rublje, zbog ukupne ekonomske situacije, ukupnih političkih dešavanja, na tržištu će ostati jake agencije, a male ruske agencije koje su do sad se šlepale uz ove velike, vjerojatno će da otpadne. Uglavnom, Crna Gora ove godine ne bi trebala da ima osjetan pad turista sa ruskog tržišta.
No, u hotelu Queen of Montenegro bilježe pad rezervacije od nekih 15% i povećan broj otkazanih aranžmana sa ukrajinskog i ruskog tržišta. Direktor hotela Dragan Ivančević smatra da nije samo politička kriza u odnosima Rusije i Ukrajine uticala na takav trend. Primjećuje da je i pad rublje kumovao padu broja rezervacija za ovo ljeto.
Znamo da je rublja oko 25% pala, a to je znači da je naša ponuda u tom smislu skuplja u odnosu na prethodni period, tako da i to može biti razlog. I naravno nama tu se otvara niz drugih pitanja, a to je da ipak jedna ozbiljna ekonomija, pogotovo ekonomija u turizmu, ne može sebe dovesti u situaciju da sa tolikim procentom zavisi od jednog tržišta, i to tržište u jednom momentu dođe u određenu krizu i onda čitava naša turistička sezona i turistička ponuda dovede sebe u jednu ozbiljnu krizu, i mislim da su to posljedice jedne loše vođene politike u turizmu.
Za hitne mjere poput smanjenja cijena aranžmana ili preorijentacije na druga tržišta za ovu sezonu je kasno, ali Radulović i Ivančević kažu da se nešto hitno mora preduzeti kako bi se smanjila zavisnost crnogorske turističke privrede isključivo od gostiju iz Rusije. U CTU već za ovu sezonu bilježe veliko interesovanje za Crnu Goru iz Azerbejdžana, Turske i Irana, u standardni rast rezervacija iz Češke, Slovačke i regiona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A sudeći po anketi Olivere Nikolić, u domaćim turističkim agencijama najenjava interesovanje za putovanja tokom prvomajskih praznika. Najpopularnija su putovanja za evropske, a najenjava je interesovanje za ruske gradove.
Prvomajski aranžmani su gotovo rasprodati, a agencije bilježe prodaju na nivou prošlogodišnje ili povećano interesovanje putnika. Višednevni prvomajski odmor, sudeći po mini anketi među podgoričkim turističkim agencijama, putnici iz Crne Gore će provesti širom Italije, u Parizu, Istanbulu, Budimpešti, te Moskvi i Sankt Petersburgu. Srđe Kovačević iz turističke agencije Galileo.
Naravno da je prvi maj jedan od omiljenih praznika, tako da interesovanje i ove godine je bilo veliko. U našoj agenciji Galileo, znači, bukvalno su formirane grupe za sve destinacije koje smo objavili i zajedno 90% aranžmana već su rasprodati. Na avionu izdvojio bih Siciliju, Istanbul i Pariz, tri aranžmana koji su prodati najbrže, a što se tiče autobuskih tura, aranžman za Milano, za Atinu i za Budimpeštu.
Cijene višednevnih aranžmana kreću se od 170 eura autobusom za neki od evropskih gradova do putovanja avionom i višednevnog boravka u Parizu, Istanbulu, Barceloni od nekoliko stotina eura. I u Podgoričkom atlasu bilježe povećanje interesovanja za putovanja, posebno za južnu i sjevernu Italiju, dok je finale Lige šampiona u rukometu u Budimpešti učinio glavni grad Mađarske još atraktivnijim za ljubitelje rukometa iz Crne Gore, kaže nam Rajko Perović, direktor atlasa.
Od nas je možda tajno 40%, mada to su sve relativno mali brojevi, pa onda, ali više nego prošle godine. Pa za prvi maj uvijek rade zbog toga što sad je dosta teško naći slobodno vrijeme da se putuje, pa onda ljudi gledaju da spoje neke praznike, kao što se spojili za vikend. Imamo Napulj dolje, Južna Italija, imamo jedan aranžman Sjeverna Italija, Venecija, Milano, Como, Lugano, Švajcarska, treći imamo Budimpešta. Mada je ta Budimpešta dosta vezana, to ima agencija rade sa rukometa koji je Final Four u Budimpešti.
U turističkoj agenciji Grand popularni su i ove godine grad svjetlosti Pariz, te Barcelona i Rim. Kriza u Ukrajini te zatezanje na relaciji Moskva-Podgorica je donekle smanjila interesovanje za prvomajski aranžman za Moskvu i Sankt Petersburg, ali i on realizovan, pa je agencija već ispratila putnike na višednevnu turu po ovim gradovima, kaže nam Maja Maksimović. Ivanović iz Granda.
I aranžman je realizovan uprkos tim problemima koji su nastali usled krize u Rusiji. Pa bilo je interesovanja, bilo je, kažem vam, možda nije na nivou prošlogodišnjeg, ali je svakako bilo interesovanje.
U Galileu međutim navode da je interesovanje za višednevno putovanje u Rusiju na nivou prošlogodišnjeg. Srđa Kovačević.
Aranžman je bio dosta veliki, ti su putnici trenutno Petrogradu, i sunčano im je vrijeme i odlično im je. Tako da što se tiče tog aranžmana, on je realizovan normalno, bilo je interesovanje uobičajeno kao prethodne godine, pošto je to program koji se tradicionalno organizuje u ovom periodu.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Evo informacije za one koji se spremaju na put željeznicom. Na dijelu međunarodne pruge Beograd-Bar između stanica Štrpci i Priboj u nedjelju su iskliznula tri vagona teretnog voza koji je saobraćao iz Vojvodine ka Crnoj Gori. Materijalna šteta je velika, a saobraćaj na tom dijelu pruge i dalje je u prekidu. Iz Priboja se javlja Danica Gudurić.
Teretni voz sa 14 vagona prevozio je žitarice. Tri vagona pala su desetak metara od kuće porodice Rakić u kojoj je bilo 12 osoba, među kojima Slobodan Stefanović i Radomir Milošević.
Ja sam prvi vidio kako je prvi vagon letio dole, ja sam spodbio moje dijete od 4 godine. Iznio ga ovdje na ovaj Brešić. U šoku svi je, prestrali smo se sa
strašno. Svi su preživali strah i deca i mi. Prošlo što je najbolje moglo da prođe. Nešto stoko je, nešto koza i živine je stradalo. Svi su velikim strahom i depresijom. Tri porodice sa babom i starcom, znači tako reći četiri porodice smo bili. Svi smo bili, pili kafu, na okupu smo bili.
Rano jutro se iz Beograda stigla i specijalna dizelica koja podiže 120 tona sa kojom će se ukloniti iskliznuti i prevrnuti vagoni. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Dejan Kuljanin, šef sekcije za infrastrukturu čvora Užice.
Mi ne možemo da očekujemo u narednih 24 sata da će saobraćaj da bude uspostavljen, a preko tih 24 sata koliko ne mogu da vam dam tačnu informaciju.
Železnički saobraćaj na ovom delu pruge i dalje u prekidu. Vozovi iz pravca Bara saobraćaju do železničke stanice Priboju, odakle se putnici autobusom prevoze do Užica, a putnici koji iz Beograda putuju ka Baru do Priboja dolaze autobusom, odakle put nastavljaju vozom. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred kraj emisije odlazimo do Skoplja. U Makedoniji su održani vanredni parlamentarni izbori i drugi krug predsjedničkih. O prvim rezultatima izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Vladajuća VMRO-DPMNE je proglasila je pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji, kao i njihovog kandidata Đorga Ivanova na predsjedničkim izborima. S druge strane, opozicioni socijaldemokratski savez je doneo odluku da ne priznaje izborni proces zbog, kako je rekao lider Zoran Zaev, velike krađe glasova na ovim izborima. Državna izborna komisija je objavila da je dosadašnji predsjednik Ivanov osvojio 55,25% glasova, a kandidat opozicije Stevo Pendarovski 41,17%. Na parlamentarnim izborima VMRO-DPMN je osvojio 42%, a SDSM oko 25%. Lider VMRO-DPMN i premijer Nikola Grujevski je rekao da su izbori bili fer i demokratski, a da je najveći pobednik Makedonija.
Ova je ogromna, silna, mokna pobeda.
Ovo je ogromna, snažna, moćna pobjeda. Ovo je nedvosmišljeno povjerenje i jasno izražena volja građana Makedonije. Žalim što zbog ličnog interesa, podcenjujući volju naroda, predsjednik i rukovodstvo SDSM-a su odlučili da rade na direktnu štetu Makedonije u korist onih koji joj ne žele dobro. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev je rekao da su građani Makedonije prevareni i da je uzurpirano ustavno pravo građana.
Parame i mora da se organizirati izbori na koji što narodot će vrati kontrolata po svoji race.
Tražimo i moraju se organizovati izbori na kojima će narod vratiti kontrolu u svojim rukama i izabrat će vlast po vlastitoj volji i ubeđenju, bez pritisaka, bez ucena, bez kupovanja glasača, rekao je lider socijaldemokrata. On je informisao da će u toku narednih dana organi i tela Socijaldemokratskog saveza i svih opozicionih partija doneti odluke o budućim koracima i da su sve varijante otvorene. Kod partija Albanaca do sada vladajuća Demokratska unija za integraciju je osvojila 13,5%, a opoziciona Demokratska partija Albanaca oko 6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I u minut do 14 sati još jedno podsjećanje na naslove dana. Lukšić danas boravi u Vašingtonu, Pejanović Đurišić u Londonu. Vašington uvodi nove sankcije ruskim kompanijama i pojedincima. Proruski militanti zauzeli policijsku stanicu i grad Konstantinovku u Ukrajini. Catherine Ashton doputovala u Beograd. U Makedoniji vladajuća VMRO DPMN proglasila izbornu pobjedu. I toliko za danas, poštovani slušaoci. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa, prijatan dan žele vam Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Do slušanja sutra u 13.30.